Og við sælu erum velkomin í gullkastið á k.is, við erum í bóði Egils gull, léttöl. Þetta tekið upp í, þetta síðasti þátturinn í janúar, allavega síðasti leikurinn hjá Liverpool í janúar. Við hérna erum að taka upp í kjölfarað og segir á móti Crystal Palace og Arsenal í deildabikarnir. Liverpool að fara á Wembley. Afrikumótið verður búið þegar hann Liverpool spilar næst fótbolta þannig. Þetta allt í áttina og einhverju leikmenn að koma tilbaka og hvaðina. Steinn og Maggi á sínum stað, strákar, hvernig eruð þið komið undan mánudegi? Þetta var erfitt í dag, eftir allir vinnustöð að landsins hafinu hola, maður þetta hátægi og horfa á handbóltaðan. En þessi maður segir, shit happens.
Já, jú, bara helvítið fínir bara.
Já.
Maður svona ánægður eftir að hafa landað þessum þremur stigum í gær. Maður svona...
Þetta skiptir öllu málu. Þetta er líka bara, Maggi, eins og ég segi, að við... Við erum búin að vera sko ekkert bara í einhverja 2-3 mánuði að stressa okkur yfir Afrikumótinu. Þetta búin að vera bara svona, til umræði nánast í eitt ár. Hvað gerum við þegar Afrikumóti er og hvað gerum við þegar Sala, Mane og Keita að lágmarki fara allir? Og það var helvítið gott að sjá svarið þótt að hann ekki endilega verið fallegt á köflum.
Algjörlega sammála þetta var bara áður en þeir fóru félagarnir þannig að í Afrikukeppnina þá er alveg klárt mála að þeir sko við hefum ekkert beðið mikið meira heldur en þetta. Að hérna eina blippið er hérna þetta 0-0 jafntefli á Anfield var fyrsti leikurinn og setti mann í svona smá morals krísu hérna þannig að það er að ég held að við svo að því við erum náttúrulega búin að tala þetta síðan í ágúst þessi Afrikukeppni gæti lengi okkur illa þannig að hérna af að þá bara er bara eina sem að gæti gest var það annarkvort manni eða sala middist sem við vonum að verði ekki en þá er þetta bara ennþá sem komið er bara besta mögulega útkomin úr Afrika Cup of Nations, Keita laður að staðskipt mér bara strax í kvöld, held ég er alltaf koma honum til Englands, inn í einhvern pakka sem er þar. Þannig að þetta er bara í besta.
Ja, þetta er ljómandi góð niðurstaða og líka bara steina sem að þessi mánuður hefur oft verið bara þræl erfiður. Erfið hjá okkur, Keita er komin, eins og segja hann er búinn og það gæti alveg gerst núna næstu 2-3 dögum að sala á manni ljúki leik líka. Egyptaland á móti Ivory Coast minnum og ég man ekki alveg hvað Senegal á móti en þetta er ekkert endilega gefið í þessu.
Nei, það er, ég hef nú ekki nennt að horfa mikið þetta Afrikumóti en það er alveg búið að vera drepleiðilega keppni, maður er búin að sjá það á öllum fréttum og öllum svona úrslita síðum að það er ekki mikið fútt í þessu en ég horfði nú aðeins þarna á Gíni og Gambíu í dag og það var eiginlega hálf hallarislegt hvað ég hélt mikið með Gambi þarna bara til að fá Naby Keita aðeins fyrir heim. Þannig að það sama verður upp á teiningnum núna hjá okkar hinum tveimur sem eftir eru. Að maður bara vonar að því miður þá vonar maður að þeir sé að fara dett úr leik þannig að þeir fá aðeins meiri pásu. Það því að nú er náttúrulega tveggja vikna pása sem hefur ekki verið áður á Englandi þannig að
Þetta er ekki official vetrafrí. Þetta bara þeir smíðið einhvern veginn. Þeir eru raunin ekki að spila leiki út af það eru landsleikir sko, það eru ykkur þrír að fara landsleikir sko, aðra Afríku leikir sko.
Já, þetta er engu að síður kemur á mjög heppilegum tíma því að það lítur allt út fyrir að við verðum búin að endurheimta bara nánast allan hópin okkar þegar að þessu hlýi, tveggja vegna hlýi líkur.
29-13. Maggi, förum að sína leik og þetta, hann var nú mörguleiti svipar á þessi handbóltaleikur sem vorum að horfa í dag á móti Króatíu að sko, fyrri hálfleikur var bara frábær og framhald af þessum Arsenal-leik, við tökum hann kannski aðeins í kjálfarið en fyrri hálfleikur bara frábær og seinni hálfleikur myndi svolítið að slamakaflan í þessum handbóltaleik.
Algjörlega, þetta var akkurat bara sumaraðist einhvern veginn upp eins og þú sagðir það, við hérna gátum verið afskaplega glaðir eftir fyrstu 30 og hvað var ekki að 30 annari sem að Ox skorar þetta mark nr. 2 og þá var liðið náttúrulega búið að vera með algjöra yfirburði á vellinum og hérna vorum að skoða tölfræði þarna í þessu sem að segir það að liðið var með hvað eitthvað 70% 70-75% bolta hérna hvernig þetta possession í á þeim tíma algjörlega krúsa búin að skora 2 mörk og vera mjög sterkir þannig að þetta var frábæra fyrstu 32 svo bara eins og hefur stundu gest í vetur úst, eftir þennan tíma þá er Liverpool með sko 10-0 í skotum þegar við erum marknúmer 2 að það sem eftir lifi leiks þá eigum við fjögur skot og þeir átta og við bara einhvern veginn feitum út og það er auðvitað bara eitthvað sem er virkilega leiðilegt að horfa upp á en að þessu sinni þá hérna tókum við allavega þessi þrjú stig sem er alltaf bara þú veist, það var það sem skipti mál á lokum að maður töður fulli við leiknum yfir mörgu það var margt dapurt þarna og margt sem að pyrraði mig virkilega og við kannski förum í gegnum það bara í gegnum gangleiksins eitthvað eftir en auðvitað er þessi þrjú stig sem að skipta bara máli í þessu og eina tölfræði sem skiptir máli er auðvitað bara hver það er sem labbar burt með stíin og það voru við að lokum en það er alveg rosalegt kontrast að horfa á tölfræðina í fyrrihálleik og seinnihálleik og hvort það var þreita eða hvað gerist þarna við kannski ræðum okkur eitthvað eina þannig á næstu mínútum en það heilti yfir þrjú stig bara það sem við þurftum og það var það sem við fengum.
Já, það er náttúrulega eins og við sem bara óttuðustu byggust við að það er alveg líklegt að liðið myndi verði hikstaði ykkur að liti. Þetta er fjórði leikur svolítið stuttum tíma og það vantar ekki bara Afrikumennina, vantar stóra posta á miðju líka og svolítið sem að Steini byrjum bara aðeins á, löpum aðeins í gegnum enn leika, þú veist þetta fyrsta mark hjá Van Dijk, þetta er eitthvað sem maður, og alltaf þegar þetta gerist þá finnst manni að þetta sé eitthvað sem maður eigi að sjá í hverjum einasta leik, djúvisins svakalegur hamar sem þetta var.
Egil skuldund.
Skuldund, tilöfna.
Já.
Van Dijk.
Jú, maður, við höfum oft verið að pyrja okkur á þessum hotspinnum og við sáum á móti Brentford bara hérna loksins vorum við að ná hotspinnum yfir fyrsta mann af því að við erum bara með svo sterka hérna gaura í teiknum og þetta er greinilega, þeir voru að fara yfir þetta er greinilega æft hvernig Hendo og fleiri eru að koma sér fyrir inn í teiknum en þannig náttúrulega var þetta afspyrnu dapur varnarleikur í þessu fyrsta marki af því að hver leifir Virgil að fá þessa flugbraut þannig inn þetta var galið að horfa á þetta var það ykkur sem að það ætti að vera svona sérstaklega hérna, tekin úr umferð í hotspinnum þá ætti að vera Virgil en það mikið afskaplega var ég samt ánægði með þessa braut sem hann fekk hana. Þannig að þetta var gríðarlega öflug byrjun á leiknum og síðan fáið þetta annað mark hérna í fyrirháleik líka. Þannig að ég er nú eiginlega því miður á því að við höfum bara orðið svolítið svona væru kærir eftir að hafa komist þannig í 2-0 og hérna bara...
Nota bene frábært liðsmark þetta annað mark.
Alveg gjörsanlega frábært og... En nú aftur að þá er, við þurfum að líka tala hversu slakir þeir eru í dómgæslan á Englandi, við þurfum að þó að það hafi komið okkur vel til góða í þessum leik að þetta náttúrulega reynir Bobby gerir tilraun í boltan í úr rangstöðu, þannig að þarna var clearin obvious error í gangi, þannig að ég það er alveg með ólíkindum að það skildi ekki stoppa og skoða þetta mál, hvort sem að mann eru ánaði með þessa regluð ekki að þá hefði þetta mark aldrei átt að standa. Það er bara ósköp einhald.
Mér varst alveg magnað því að maður veit aldrei hvernig þetta er og hversu skiptir fá hann á milli og þegar að fyrir að líða inn í lýsinguna þá segir Carragher að var hafi ekki skoðað þetta atvik.
Nei, sem er ótrúlegt.
Það er alveg með reynum ólíkindum og segir náttúrulega bara dálítið mikið það í rauninni hvað þeir eru standir og ég bara hefði þetta fyrst að þá hugsa mér að þetta var ekki svo tölur aftur í hálfleik að var hefði bara hort til þess hvort að Chamberlain væri rástað, það var aldrei sinns
en eru þeir almennt að gera þetta? Þetta er náttúrulega alltaf einhver túlkunatri hvað hefur áhrif, þú hefur náttúrulega alltaf áhrif þegar verður innan
Þeir sýndu tvö mörg sem að verður tekin af nýlega sem að miklu minna augljósteldur er þarna því að varnamaðurinn náttúrulega stígur inn í Firmino Firmino hefur bara mikil áhrif á gang þessa leiks
Þannig að þetta er komið merg málsins magi að það er samræmið í þessu er ekki neitt
Nei, ég sko alveg saman steina þetta er kólólegt mark
leið að Bobby gerir tilraun til að leika boltanum að þá er hann orðin rangstæður þannig að það er alveg ljóst þannig að þetta var bara enn ein dómara skítur en það er mjög hérna svona góð tilbreyting að það sé að falla okkar megin loksins þannig að bara enn og aftur bara slök dómgæsla á Englandi og þeir eru bara, það er alveg sama hvaða tæknir í bóði að þeir virðast bara ná að klúra þessu.
Já, sammála því. En að því sögðu þá er alltaf markið alltaf allt frábært og þú veist að sóknin alveg geggjum fyrir utan þetta að Bobby er rangstæður og bara gaman að sjá Ox bara þú veist að þið verum að tala Sala og Mane og það var alltaf sagt að einhver að taka við mörkunum þeirra og hann sko, alltaf skorar mörk sem skipt okkur máli í báðum þessum deildarleikjum sem hann er látið byrja þarna frammi og ég veit kynni það alveg að mér veist ég alltaf að fíla Ox að mörgundi sem leikmann eða var alltaf mörgundi bara búin að afskrifa út af þessum meðslum og hafði ekkert mikla trú á honum í þessum sóknarstöðum en í þessum leikjum þarna tveimur á móti Brentford og móti hérna Crystal Palace þá stígur hann upp og kemur með það sem við þurftum að gera þarna í þessu það varð einhver að taka við þessu hlutverki þessara höfðingja Sala og Mane og hann gerði það og það er náttúrulega bara hvernig sem þetta endar út af tímabili en þá getum við allavega klárlega sagt það að þessi tveir leikir þarna hafði hann mikið að segja og það er auðvitað bara frábært því að það er auðvitað það sem við kannski höfum svolítið verið að kalla eftir að fleiri stígu upp og hann og Fabinho og hafa klárlega verið að taka á sig þarna ákveðna hluti sem að hafa skipt máli að grípa þetta hlutverk sem að kannski var svolítið að gefa eftir en ef við tökum þetta þessa rangstöðu út úr því þá er alltaf að gera hann mjög vel þetta er alveg tildölu þröngt færi og hann er að loka á hann og hann tekur boltan hann á svona veikari löppinu þó að sé nú cirka bótt jafnfættur þá var þetta mjög vel klárað hjá honum og bara er henni frábært að fá hann inn í
þrjú mörk
já.
Þrjú mörk í fjórum leikir sem hann byrja
en þegar þú ert hérna, þá voru tveir leikir í deild sem að Sala, vel ljóst að Sala er ekki með í og í bæði til báðum tilvikum er Ox fenginn til að taka sér hlutverki sem að Sala er með og hann tók það svo sannarlega af því að hann skoraði báðum leikjunum þannig að það er ekki hægt að byrja mikið
Þannig að við þurfum ekki að semja við Sala við bara lútum Ox
Nákvæmlega
það sem þið eru að segja
Jó, algjörlega Föndu, þú þurfum svo góður að lesa okkur, Einar það er svo gaman
Mér fannst inn í þessu set hérna fyrriháleik og ég ætla kannski ekki að skrifa allt á hann en þetta voru takta sem við sáum líka í leiknum á móti Arsenal sem var fyrri þessari viku að mér fannst Matip manna mest sparka á svolítið inn í hennar leik kveiki í vellinum og sparka á bara með einni enn galni sendingunum bara þess sendingu hann í vörðinu sem að fer á mótherja ég er ekki að þú veist allir svona bjargaðunum en hérna þetta fannst mér svolítið breyta takti leiksins, mögulega, þú veist, við getum ekki svara fyrir það hvort það hefði gerst hvort þið er en að það er oft ykkur svona sjálfskapar vítið á leiðból sem hefur verið að kveikja í anstæðingum, þetta gerist líka mútið til sig, ekki endi manni hvort það var Matip en einhvern svona algjört hlúður leik sem við gjössanlega vorum með frá Adil setna.
Já, við erum bara orðnir svo stóðsendinga óðir, bara menn erum farnar að sjá bakverðin okkar leggja mörk í hverju meinasta leik og hinir vilja bara líka gera það bara hinum einu á vellinum en þetta var nákvæmlega sama upp á teiningnum á móti Brentford það kom ég reyndar mjög óvart að sjá Mati byrjaðan að leika því hann var skelfilegur í þennan fyrirháleik sem var spilað á móti Brentford og einu færin
Arsenal
kom hann ekki inn
byggaleik nú jú
okay.
Hann fór út af í háleikum móti
Arsenal okay, sorry, ég er að rugla saman leikum á móti Arsenal en hann var búinn að vera í sömu sama dæminu þar og Konati kemur inn þar í háleik og á bara virkilega öfluga framistöðu þannig að það kom ég bara mjög óvart að hann skildi afturfara í Matip af því að hann var líka sagður eitthvað tæpur á meðslum sérstaklega út af því hvernig Konati var búinn að koma inn þannig að þetta kom mér svolítið óvart og við erum búin að vera í svolítið í þessu sjálfskaparvíti að við erum ofta tíðum að búa til hættilegustu færi fyrir andstæðingan og þetta er bara skortur og fókus, þetta er ekkert annað en skortur og fókus.
Samanlega steinu þarna og bara við sluppum bara í rauninni, svo sem var nú rangstæða held ég önnur vastan þarna og stórkostlega vastla hjá Alisson sem að rangstæðan tók á honum. En það er alveg algjörlega það sem er, og þetta mark, ef Alisson hefði ekki varið þetta skot sem var ekki rangstaða, þannig að voru við bara að sjá þarna svona lofren mistök hjá Matip, einhver svo Steinir segir, einbyttingarleysi svo gigantist alltaf að fara að senda einhverja 50 metra sendingu á þennan hátt, skilur við, í enn skorastöldinni, þú bara getur það ekki. Þannig að Matip reddaði því að mér varst þetta alveg að halda áfram eftir hálfleik, þetta var hræðilegt þannig að fyrstu 5-10 minútur í seinna leik kemur hann inn kallinn bara hauslaus
það var verra í byrjun setni heldur en í erstina fyrir hálfleik tímalaust. Já,
þúst og með hvað sem ég var sko það sem að þúst þegar maður fer í hálfleikinn einhvern veginn þá bara þúst þá einhvern veginn gerir maður sér alltaf vonir í á því að þúst við sleppum inn þarna með hálfleik. Alveg galið við erum bara ekki búin að klára þennan leik þetta hálftíma í rauninni ekki svo út af einhvern við heldum boltanum og hvernig það varð við kanskje vorum að geta vaðið dauðafærum að þá hleypum við þeim einmitt inn í og meina það alltaf, þessi völlur alltaf tala að sé svona þessi félagar okkar úti segja það að þetta sé svona einna öflugri svona hávaða völlunum og við höfum alveg sögu og það að leifa okkur að kveikja í þeim einhvern veginn, þú veist, þannig upp að í lok fyrirháleiks og þá einhvern veginn, ok, förum inn í háleik, nú einhvern veginn finna menn einhverja lausnir, en það var öðru nær og í setni háleikurinn var nú bara með því slakara sem að ég hef séð hjá Liverpool bara í vetur í rauninni og það sem að mjöfstu, minna, varnalínan og það sem að, ég verið svo Klopsson sem sagði það allt eftir leikina að varnalínan var einhvern veginn sko á svo skrýttum stað að þú veist þegar þið skora Palace þá eru þið búin að fá þetta tvö svipuð færi það sem að algjör er engin taktur af öllu varnar og miðjunar og það sem að gera stöða líka er bara það að mér fannst miðjan okkar bara gjörsamlega tínast það var engin pressa á boltanum þannig að
ja, bara, þeir tengdu bara ekki neitt sóknir og... var heldur ekki sóknir tók ekki þátt í seinnileika þannig að erum við líka eins og ef við horfum á bekkin sem við gerðum nú mikið hérna í seinnileika því það sko möguleikarnir voru ekkit óbáslega miklir að hérna fyrsta lagi alltaf sterkt að vinna þá þessa leiki á þess en við erum að tala einhver smá kanónum sem erum að koma inn í hópinn og kannski endum að fara betri við það en að, þú veist, bekkurinn er Mina Mino og Milner í þetta það sem kemur inn og svo Joe Gomez þetta bara er enga veginn og sterkt sko fyrir hérna einhverjar breytingar og svona djöfisins pressu og læti sem við eins og segjum við fáum þetta mark á okkur það kemur engum og óvart og hérna og enn eitt bara hundleilu varnarleikur ekki bara hjá vörninni heilt þetta bara varnarleikur liðsins bara sem heilt reiðlegast þeir náðu aldrei takti það líka eins og kemur inn á Maggi og við tala um þetta áður í vetur að eins og Henderson hlutur kannski það er stundum svolítið ruglisett og óljóst sérstaklega stöðunum 2-0 þá er hann stundum einhvers staðar víðsfjarri og gripinn í landhelgi mér finnst Curtis Jones jafnvel verið að spila oftar og með minna frelsi heldur en Henderson ég veit ekki hvor var að gera hvaða hlutverk og þetta einhver náði þessi taktisk breyting hjá Viera náði líka og svo erum að gefa honum kannski kredit og gefa honum alltaf bara fullt kredit fyrir hvernig það pallasliðir orðið en það sá aðeins við þessari frábæri byrjun Liverpool og við áttum í basli með það í klukkutíma.
Sko, já, ég veit ekki, Steini bændur svo við sko, en sko, ég er svolítið, á þessu Steini var að tala um áðan, ég hérna, veist, ég held að Palace hafi gert lítið, ég held að við höfum bara dottinu, hvort er það þreita, hvað er það, mér fannst Curtis greið, sko, ég fíla Curtis Jones að mörgu leiti, en þú veist, það var einhvern veginn eins og þú ert að lýsa, þú veist, bara pressan efst á vellunum var engin, við náðum einhvern veginn engum tökum á því, þannig að þú veist, þeir fengu endalausan tíma til þess að senda boltana og þá var varnalínun okkar, þú veist, kloppindunum meðan hún hefði þetta koma herrallega að spila rangstöðu, en mér fannst hún verið einhvern veginn, öll einhvern veginn svona shaky og breaky, þannig mér fannst þetta rosalega mikið sjálfskipað okkar vandamála, við vorum að, þú veist, vorum að halda áfram að vera með kjánalega sendingar, tapa boltanum og vondum svæðum, ég meina við fengum varla færi í þessum setni hálfleik vegna þess að menn voru bara einhvern veginn út bíðan völl og bara, ég held að Palace hafi kannski, þú veist, auðvitað skiptir það máli, minna, það er klart máli, minna, þeir fórst að breyta þarna og hann setur eiginlega bara fullt af sóknarmönnum inn á þeirra sérinni hversu aftalega við erum konur á völlin og það að Crystal Palace hafi verið með 55% possession í setnilega út í Liverpool er náttúrulega fullkomlega galið eða þú horfir á það eftir 32 mínútur þá er possessionni 75-25 það er eitthvað sem klikkar hjá okkur held ég frekar heldur en það að Palace hafi eitthvað rifið sig í gang við bara einhverjum ástæðum að þá bara græjum við ekki en náðum svo að standa þetta á okkur þarna og svo kemur þarna þetta í lokin sem að svona reddar þessum þremur stigum.
Nei, þetta var náttúrulega fítt að fá þetta víti í restinu og bara klárulega augljóst fítt að
Já, sko, þetta er að ég við tölum við markinu hjá hérna Ox áðan og þar hafi verið clear and obvious error sem að á að triggera þetta vardæmi. Í þessu tilviki var það ekki. Það var engin clear and obvious error þarna því að þetta er algjört bara 50-50 atriði hvort að það er hægt á að dæma hérna víti þannig ekki. Það er hægt að leita það upp. Ja.
En er ekki erfitt þinn ef þú sendur í monitorin, er ekki erfitt að dæma ekki á útöndi þegar hann náttúrulega tekur hann rauninni bara úr leik. Við hefum séð dæmið til dæmis bara verða að benda á Burnley í fyrir móti Liverpool.
Það er það sem ég að segja. Þarna var ekkit clear and obvious error dæmi í gangi. Þetta er rauninni bara mati hjá markmannanum hjá dómarunum inn á vellinum en síðan þegar búið að senda hann í skjáin að þá getur hann farið að horfa á stillimyndir að þessu og alls konar að því að mér fannst þegar ég sá þetta fyrst fannst mér aldrei vera víti og þegar ég sá þetta aftur þá fannst mér þetta aldrei vera víti þannig að ég var mjög hissa þegar hann fór í skjáin þannig að ég sko var þarna ekki var heldur dómarinn í var herbyrginu að Hann hefði átt að akta í marki nummer 2 hjá Liverpool og þarna hefði hann átt að láta þetta slæta því að dómarinn sér þetta vel og metur þetta svona í sjálfum leiknum. En mikið afskaplega var þetta vel þegið samt enga síður.
Segðu mér anna Steini, er þetta ekki aukaspind út af velli? Alltaf. Anstækur kemur aldrei boltan og tekur leikmann.
Já sko, það er eiginlega hvorur í boltanum, því að boltin bara fer aftur fyrir og...
Já, sjóta nær boltanum fram hjá honum augljóslega, hann með boltan og tekur hann fram hjá markmannu og er svo kýrt út, það bara það alveg klárt, hann náði boltanum ekki, markmann kom aldrei við hann.
Markmann kom aldrei við hann, en hreyfingin hjá sjóta er í markmannin, þannig
að... Er þetta aukaspenna, út af velli?
Þetta er bara alveg 50-50.
Það var þetta víti.
Já, það er það sem ég er að segja, það er alveg hægt að finna vítaspyrnun í þessu en þetta finnst mér ekki vera clear and obvious error hjá hérna dómaranum í gangi en ég er mjög fegin að þetta var svona því að við erum búin að lenda ansi ofta á hinum endanum og þessari var vitlisallri þannig að þetta var mjög
kannski niðurstaðan að þetta er náttúrulega klárlega umdeilt víti og soft víti alveg bæ fara en þetta er kannski ekki það galnasta sem mér finnst til dæmis atvikið þegar að sjóta fekk ekki vítum móti tóttuna meira gali heldur en þetta og til dæmis að það hef ekki farið í monitor
það var miklu meira gali, það var bara alveg bara snargali það því að það var bara pjúra víti og bara pjúra hérna error sem á að leiða til þess að viðkomandi fari í skjáin Það sem ég er að segja er að þarna fannst mér ekki vera þetta clear and obvious error út af þessum matsatri.
Nei, það sé nú langflestir sammála
því. Það sem að mér finnst sko í þessu, að þetta bara er nokkur punktum í lokið, ég er algjörlega sammála steina, en sko það er svolítið orðið þetta með að fara í skjáin. Af því að það var að tala um það að menn hefur verið sendir í skjáin til þess að sko tekka á einhverju og ætti að fá að taka á einhverju sjálfur. Þarna líða, hvað, 2 mínútur? Þú veist, og eins og þeir sögðu í lýsingunni sem að ég er alveg sammála, þú veist, eftir þessi lengra líður, það er eitthvað neginn, jú, sjóta svona með svona réttir halvu upp hendina, eitthvað svona víti, svo bara stopp, og svo líða 10 sekundur, og þá hugsa maður með þessi rétti 10 sekundur, veitum við, hann er þá að hugsa, svo koma 20 sekundur, þetta var einhverjar, það er bara 2 mínútur sem að frendi bara bíða eftir vargörnum, og þeir horfa á þetta 17 sinnum.
Ég kom með hennar punkt, Maggi, með nákvæmlega saman punkt og þá fekk ég counter raukin, hann var bara fljótar að sjá þetta út hvort þetta sé að klýr
Já, ég er að segja þú, það er akkur þessi, Steini var að tala um á að mynda clear and obvious error, þegar þú þart sko 17 endursýningar, er það þá clear and obvious error?
Nei, er það clear and obvious eða er það lilla dómari?
Ekki nóg með það, já, það er lilla dómari, ég ætlaði að það var að segja það, svo er aftur á móti hitt, eins og þeir tölum Það er orðið bara þannig að fólki þeir tóku tiltók, heldur sem bara 27 atvik, það sem verið kallaði skjáin og það verið einu sinni verið sest, ekki skjárin látin ráða. Því fyrra var svolítið sagt, kallaði bara dómarinn skjáin og hann tekur ákvörðun. En núna er það einhvern veginn þannig...
Ég held maður ekki að Dale hérna Johnson var nördið hérna á Twitter hafa verið að segja að það var að vonast að þetta er í fyrsta skipti sem er gert. Það hefur semst aldrei
að... Ok, þeir töluðu svo að þetta hefur gerðist eitthvað einu sinni. Ég held að við hefum ekki hundsótt að því. Þeir bara þeir töluðu með lýsingun eftir á. Og þá er þetta náttúrulega líka að því við töluðum í fyrru það að þetta bara gerast fyrr. Ef þeir hefur bara hort á þetta þrýst á skjáin, þá veit að það að þeir eru búin að vera að delibera sín á milli, einhverju varkallar og eru að tala við hann í einhverja 2 mínútur, Og hann horfir á þetta einhvern veginn og þú veist, þá ertu ósjálfrátt í haustum komin á einhvern stað og þá ertu alltaf búin að svolítið influensera dómaran. Þannig að við báðum við þetta í fyrra, það er eftir að koma í skjáin, en þessi útfarsla á að fara í skjáin er alltaf bara tóm þvæla. Og þegar þú þarft 17 endursýningar, þá er þetta klárlega ekki clear and obvious error, en að því sögðu, við höfum bara eigum klárlega inni fyrir svona momenti alveg skipt og klárt
Æjó, það var bara fínt að fóta en eins og segið þetta gerði stöðuna 3-1 í staðan fyrir að hún heldist 2-2 myndir viðbótu ég skil pyrringin hjá Pallas og við höfum ekki verið sáttir á hinvegin en við höfum svo sannlega fengið þetta í, á hinvegin líka þessa dóma en gott og vel látum það líka myndi hluta í bíli en sko þetta er líka steinni orðið svolítið galið á þessu tímabilu það kannski, þú veist þessi vika loksins tapað sitt í stigum þannig að það gefur okkur svona okkur smá von að þetta sé ekki alveg bara ósigrandi maskína og kannski vonandi erum að fá eitthvað momentum með Liverpool Sala og Shota eru markaðastu mennirnir nr. 1 og 2 og við höfum þrjá stóðsningaðastu leikmenn deildarinnar sem náttúrulega bara fáránlega
Já, þetta segir bara okkur það sem við erum búin að tala það er alveg óbúslega gaman að horfa á þetta Liverpool í spila fótbolta það er bara eins og krakkarnir segja next level shit þetta er bara alltaf eitthvað að vera og þetta segir meiri mörg orð um skemmtana gildi þessa Liverpoolis og það er bara magnað að við skulum vera komast í gegnum þessa Afríkukeppni á nokkar svona líkil sóknar hérna, manna og verandi ennþá á þessum stað sem við erum að því að það er klárt að það gefur manni meiri von að sitt í skildi ekki klára sáþántónlið af því að þeir eru búin að vera klára þessa leiki núna leik eftir leik eftir leik það hefur ekkert skipt máli hversu vel sitt í hefur verið að spila þeir hafa bara klára leikina ég ekki að segja að þeir hafa ekki, sé ekki búin að vera að spila vel þeir eru búin að gera það alveg hægri vinstri líka það veitir manni smá von af því að nú eigum við einn leik inni á móti hérna, Lester á heimavelli og ef við náum að klára þann leika þá bilið komið niður í 6 stig og einn innbyrðis leikur eftir þannig að þá þetta bara allt gæti orðið galopið en til þess að halda því þannig þá verðum við að halda áfram að saksa einsigra
Viljum momentum og hérna Maggi, ég veit ekki hvort að tæki ég spurja en þú farið hefurinn maður leiksins í þessum leik eða menn leiksins hvernig sem?
Já, klart mála að Alisson var náttúrulega algjörlega maður þessu leiks og bara frábært það sem að hann sagði Klopp eftir leika sem bara Klopp sagði þú hérna rétt á okkur, já, það sé á að vera að gera og hann gerir það svo sannlega það var bara frábæra þessar vörslur hans og minna þessu ég svo sem áður sagt þegar að því mér hefur fundist þar alveg eiga inn á milli í vetur frekar tæpa leiki en þetta var hann alveg á sínum besta stað í allar þessar vörslur sem hann er að taka eru sko að mínum vittin alltaf bara í heimsklassa þessar Svo er þessi fyrráleik og þetta þegar verður að tippa hann þarna í lokin, þetta ógeðslega erfitt. Og hversu létt hann gerði, hann gerði ekki með einhverjum blaðamanna, flabbergabbi eins og margir aðri markmenn.
Ertu að tala um Ramsdale?
Til dæmis, hann er bestur í þetta, það tekki ég á þetta til líka og fleiri. En Alisson er bara þessi típan og þegar hann leipur tilbaka í staðinn fyrir að taka einhverja bakvallskutlu, þá verðist hann vera alveg með það mikið jafnvægi í skrokknum að, þú veist, jú, hann lenti á stönginu og ég fekk smá hjartslátt yfir því eins og bara stóð hann upp allt klárt. En hann í svona leik náttúrulega, það er alveg þannig að góði markmenn þeir vinna svona leiki og hann gerði það og það er bara frábært í rauninni að því mér fannst erfitt að velja einhverja aðra, mér fannst Ox virkilega fínn og svo náttúrulega var öskrandi pirraður yfir leiknum en hann náttúrulega var lítið búin að æfa og fekk ekki nema klukkutíma þannig að mér fannst hann vera svona af útileikmennunum okkar með Robbo, sprækastur, Robbo hefur búin að stíga virkilega upp var að skera, sérst, núna, þessi leikur því er það er búin að gefa 8 stóðsendingar í 8 leikjum þannig að þessi þrír voru bestir en svo voru að fast mér aðrir vel undir pari af mörgan hátt ef við tökum heilt yfir en ef við hefum verið að dæma þetta til 32 mínútur þá á sambandskapi var allt tikkandi og flott þannig að þetta á svo derfið leikur að velja eitthvað svona heilt yfir en allir svona maður leiksins sem ég er ekki spurning
Steini, förum aðeins yfir Arsenal-leiki líka út af því að talandi að fyrsti hálftíminn hafi verið góður. Mér fannst fyrsti hálftíminn vera svolítið framhald af því sem við sáum hann á móti Arsenal og sérstaklega með varnarlega fannst mér það eina betri framustuðum vetrarins hjá Liverpool og þessi hálftími. Ég var að tala um þetta hálftíma í Palace-leiknum að þetta maður væri svona nánasti farin að geta treysta aðeins aftur Liverpool-liðinu og holningin var svo góð og þeir voru að halda eins og frá sér og svona þannig að þú talaði maður jinx virki ekki
en við vorum bara einfallega frábærir fyrstu 35 á móti Palace við vorum líka frábærir svona setni ja, eftir byrjununa móti Arsenal þar sem við vorum að svona reyna að koma þeim almennilega inn í leikinn. Að eftir það þá vorum við bara gríðarlega sólid og ég alveg sammála því að maður var farin að fá ákveðna fílgút svona tilfinningu svona núna já, setni hlutan á Arsenal leiknum og síðan fyrir hlutan á Crystal Palace leiknum að við værum komnir í eitthvað svona í eitthvað gýr sem að, var, að sem að allt væri bara mögulegt fyrir okkur en þessi Arsenal leikur var annars bara virkilega flottur og ég
Mér fannst inni í þessu leik, mér finnst þið sérstaklega við sjá Diego Jota vera að stimpla sinn, bara hann að komast upp eitt level, að klárlega komin allavega í flokk með þessum bræðrum sem hann í framlínunni í sérstaklega í þessu leik og þetta, við erum að sjá það að stúkan að taka undir, gott lag og svona og eins bara hreinlega trent að fara upp eitt level í viðbót sem að vara nú heimsklassa fyrir.
Ég sko, sendingar hjá hann við erum náttúrulega bara algjörn gull. Eina vandamáli við Trent er bara þegar hann slekkur á sér eins og að gerði setni hlutan af þessum Crystal Palace leik, þar sem að einföldustu sendingar, þetta er svo góður sendingamaður að hann er að taka einfaldar sendingar sem er út í blá en hann að horfa á þessa fegurð sem að hérna ef við förum ekki alveg úr Palace leiknum strax heldur sendingin sem hann á þegar að hérna, sjóta fari víti, hún er bara algjört gull sendingin hans, setni sendingin í þessum Arsenal-leik, þetta eru bara afskaplega fáir leikmenn í heiminum sem að búa yfir þessari sendingargetu ef bara nokkur þannig að Trent er alveg komin upp eitt eða tvö level frá því við erum vanir saman með sjóta en Trent blessaður verður að ná þessu út úr sínum leik. Þetta er svona smá vandæklegt. Hann er orðin bara eiginlega of örugum með sjálfan sig og farin að svona, ja, halda stundum að hlutin þeir gerist bara að sjálfu sér.
En það var líka, Maggi, mér fannst þeir frábærir þessu leik að þetta var alltaf líka ákveði tækifæri eins og til dæmis fyrir Curtis Jones að hérna komin á miðjuna eða mikil sankjörnum þá stöðu og hann hefur verið mikið mittur og þetta var örugglega hans besta framist á þessu tjömbil og svo náttúrulega sínir Klopp alveg hvurslega þjálfari hann er með mínu og ég held að Ox hafði nú verið, eða hvort það var mittur þarna, ég maður það ekki, hann var með alveg valkostið dýrari og eldri heldur en Katie Gordon sem hann hendi bara beintinu byrjunlið í undanústuleik.
Algjörlega og minna, Katie Gordon náttúrulega, hann átti kannski ekki neitt rosalega leik en mér finnst hann samt sko, það sem að Katie Gordon hefur framöver til dæmis mína sem að mér finnst náttúrulega doldi láta sig hverfa og allir mátti hræðileg inkomi í gær og mátti pala sem var bara hræðileg er það að Katie Gordon er svona típa sem að þessum við erum mjög góður að sé nálægt því að vera góður eins og sala á mann núna en hann hefur þessi element hann fer á menn og hann er að linka inn hann er trent var að fara upp fyrir hann skilur mig þannig að mér fannst Katie Gordon bara í rauninni allavega ekki alveg þessi arfarslagur sem var talað mjög mörgum þetta bara 17 ára kvikindi var það í október sko og bara gaur sem að mér finnst bara, já, rosalega defni og minna hann er að komin í undanústaleik á Emirates og veist, það var sko, uppbyggingin fyrir leik á Emirates var alveg gríðarlega og minna við klum alveg gett gleyma að fagna að látum þessara vitlisinga þarna allra í anfyldi fyrirleiknum þannig að fyrir leikinn þá veit Katie Gordon að hann er bara rosalegu leikur framöndan þetta er fyrsti undanústaleikur Liverpool síðan 2016 og það að fá traustið í svona leik 17 ára sá ég alveg fyrir mér bara þegar ég byrja á leikinn sem ég var og þetta er bara veist, það eru gaman að sjá hvað kemur út úr þessu fyrir að hann gæti náttúrulega hygglust bara gjössalega feitað út og bara horfið en það gerði hann alls ekki og mér fannst hann algjörlega bara sína það þarna að hann getur alveg verið í kringum þetta aðalið okkar bara mjög fljótlega og bara sjáum við það hann er meira og minna búin að vera hérna á bekknum núna alveg í alla þennan mánuð þú veist og bara ekki spurninga ég held við sjáum eftir að sjá hann til dæmis pottet í þessum kartifleik og svo getum við alveg fara að sjá hann svona taka skrefin upp því að þú veist Klopp hefur alveg sýnt það með Trent og með Harvey Elliott að þó þessi strákar sem ungir þegar hann er fann að treysta þeim þá nýtir að þá og ég varst hann bara alveg sko já það var alltaf mína voru á bekknum þar og ég var bara glaður með það alveg hygglust og held ég bara áfram
hann er búin eiga alltaf á tvö dauðafæri sem hann ætti að vera að koma alltaf með eitt mark kall greið það kemur ef hann heldur áfram að vera svona færum en aðeins þetta Arsenali steini þeir hafa nú aðeins verið í ströglinu undanfærið þeir hafa ekki skorað mark í ykkur fjóra leiki og þeir að vera nú gegn gegn Liverpool en hérna sko fyrir utan þessa innkomu hjá Thomasi Workvent þá hérna eru þessir pjakkar maður sér það í hverjum leiknum sem að líður og þetta gífurlegt hérna gríðarlega spennandi lið sem að mótast þarna hjá þeim og þráttur það eins og segja þessi innkoma hjá Partey hafa nú verið illa ígrunduð hjá Arteta þá eru þeir Þetta ennþá efnilegur og spennandi stjóri og það ekki tilviljun að kloppa til dæmis að taka Martinelli út fyrir sig og ég held að sé ekki að segja, sé ekki að rósa honum sérstaklega út af því að Liverpool fara að kaupa hann heldur að hann bara genuinely til að þetta þrjókist efnilega leikmann.
Ég meina þetta bara virkilega, af þessum ungu leikmannum hjá Arsenal, þá var ég lang hrifnastar af þessum Martinelli, mér finnst hann rosalega direkt, svona... Það erfitt að fá hann á því maður að manna, hann þetta bara virkilega efnilegu strákur og ég alveg sammála því. Ég held að hann, Klopp hafi ekkit verið að taka hann út fyrir sviga því að hann sé að fara að kaupa hann. Ég held að hann sé bara, hann hef bara að rífast af honum eins og bara flest allir aðrir að gera. Saka finnst mér líka frábær, ég hef ekki náð að heillast jafn mikið að Smith Rowe eins og kannski margir aðrir en þessi tveir strákar, þetta eru mikið lefnu og bara ef að þetta fær smá tíma þá held ég að þérna, það sé nokkuð ljóst að hann er á réttri leið með þetta lið og með því að bæta við nokkrum svona miðjumönnum með heilasellur og sleppa þessum sem eru með farri sem að eru að láta reka sig út af kannski ósangjönd að taka parti þetta, hann var En allavega hinn hann að saga sem hann var í banni, að hann er ekkit rosalega gáð eintak. Hann, ef hann fær að bæta svona jafnt og þétt, hann er að henda út svona óæskilegum aðlum eins og Aubameyang. Það er orðið sér arsenalist fyrirbriði að henda risa samningum í leikmenn sem eru komnir yfir svona besta tíman sinn og strax í kjölfarið þá bara slökkaðar á sér og lenda í bulli þannig að ef þeir komast og ná aðeins að stokka þá upp og byggja utan á þetta þennan unga kjarna sem hann þeir eru komna með núna þá framtíðin alveg björk hjá það
Já, erum að skoða einhvern tímann liðið sem hann tók við og liðið sem hann með núna hvernig hefur þróast það. Það er sé verður áhugaverðara með hverjum glugganum sem að líður eða tímabilið. Þetta er náttúrulega líka bara að koma þessu upp úr akademíinu og hérna yngri flokkunum. En allavega ferð á Wembley, Maggi, það er orðið staðreynd í fyrsta skipti í ansi langan tíma. Það var ekki bara fyrsta árið á Klopp sem fór í úrslit, þú ertu búin að kalla heldur betur rétt í þetta færi nár, ég náttúrulega var vakin og sofin yfir þessu en það svolítið gaman, þetta náttúrulega 13. úrslitur einhver Liverpool í deildabikarnum sem meira heldur margir haldaðu, þetta ekkert keppni sem búin að vera til í 100 ár og hún verður ekki til í 100 ár heldur í viðbót en þetta er líka áhugavert að skoða hópinu Liverpool og við erum að tala að endurheimta slatta leikmönnum út af því að sko, munurinn á liðinu núna með liðið sem að spila til úrslita hvað er ekki, 2016 eða ég vandar rétt, hann er all hressilegur út af því að fyrir utan að búið að skipta eða öllum út nefnum að Bobby og Milner og Henderson, þá er bara þetta sem við komum í staðinn alveg fáránlega mikið sterkar og við getum séð þróun að Liverpool með því að horfa á byrjunlið sem spilaði þennan úrstileik og svo vantarlega hann sem spilar á Wembley.
Já, ég held að bara, mér finnst bara flott að hafa verið, ég er búin að hlusta á viðtölu við Klopp eftir leik, hlusta á fyrsta viðtali þar sem hann var að tala bara stemmingunni klefanum eftir Emirates þar sem að menn voru bara þú veist það var bara músíkin var stillt hátt þannig að hann var ekki að tala um þessa bjóra sem hann gaf svo sendna einhverja rútu hérna fyrir þetta Palace og svona kannski þetta ræðu það Palace leikinn að hann trillaði bjór út og rútu til þess að gefa einhverju fólki í London allavega hann að þeir voru greinilega búin að stilla sig inn á þetta og hann tóldi talaði það þú veist Við erum í þessu hérna til þess að skilja eftir okkur minningar og vinna bikara og bara vorum búin að lengi allan komast á Wembley og menna, hann náttúrulega þegar hann kemur þá erum við komnir eða maður rétt í undanúrslit sko. Þannig að hann spilar bara þessa leiki til þess að koma okkur í úrslitinu og menna, þetta var leikur sem endar í vítakefni þú veist og bara hefði verið alltaf verið frábært hann á að vinna hann. Nú veist Liverpool er alltaf í dag með jafnmarga sigraði þessara keppni sem Manchester City, 8 talsins og menna, þetta eru bikara sem hafa klálega hjálpa City og það að fara í þennan leik núna á móti Chelsea bara hörku úrslitaleikur á Wembley 27. febrúar er bara það sem að hjálpar alveg klálega það, hann er búinn að gefa út að Kelly herr að fá að spila þú veist, og ég sé það alveg að hann mun alveg leifa þeim leikmönnum sem aðeins og Konate til dæmis, leikmönnum sem eru kannski framtíðin eða svona upp, svona, já, einhver svona sem er að stíga upp núna fyrir Liverpool, að þeir fái þennan úrslitaleik, við ætlum alveg að vinna hann, ég þoli ekki að tapa fyrir Tuchel, það er bara, hann er alveg, mér finnst það svo leiður, hann slæður bara mitt í leiðileikum, bara hverja vikur eftir aðra, þannig að ég vil svo sannarlega við vinnum, en fyrir félagið að vera að koma á, þú veist, vera að fara, þess að við komum 6 ár sem við vorum á Wembley, þú veist, í svona keppni er eitthvað sem bara verður gaman að sjá, menn að við vorum, það var strax fara að tala Anfield South bara öllum, hvort sem voru spjallþræðirnir eða inn á Twitter eða hvað það var, og menna þegar að kemur að því við förum að undirbúa okkur þennanleik, að þá verður bara mjög gaman að geta bætt silfur verið því, ég held að sé á þess að vera búið til einhverja pressu, þá erum við þá aftur formlega og með öllum talningum farnir upp fyrir Manchester United með það að sko alveg saman hvaða bikara þeir eru að telja góðgera skjöldinni eða einhverja blaðamanna bikara, að þá erum við aftur og þeir sigurstarast liðið ensku knattspyrnuna bara outright. Þannig að ég veist þetta að einhverja keppa, þessu Klopp sagði, þú veist það bara, þú veist, við viljum lífa legacy og við viljum vera þekktir fyrir það að hérna muna að þess að fólk muni eftir okkur sem sigurum. Og það að fara á Wembley og vinna bikar er náttúrulega bara eitthvað sem er ekki sjálfgefið og bara verður bara gaman þegar því kemur. Þannig að það var virkilega flott að sjá hvernig það fór fram og að því vorum að tala bikarkeppni. Nú erum við að dettin í 2 vikna pásu og þá erum við komin vonandi að fara að spila við Cardiff sem við auðvitað eigum að slá út. Og þá var Liverpool líka komið 16 úrslit í bikarkeppninni og það er ekkit allt og langt frá. Þannig að ég mjög að þetta bara, þetta er flott skref og ég er sannfærður það að þetta hjálpar þessu félag okkar og bara sérstaklega þessum mönnum sem að ég held að fá einhverjar nasa sjón að þessu bara töluvert. En það kemur
senna. Já, við tökum, hittum að þessi upp fyrir byggarni þegar þarna kemur þessu sjálfsögð og það er alltaf líka gaman við þetta tímabil að núna hefur þetta tekist að nota hópinn í þessa keppni og með svona hann er ágætlega blandar með leikjan og það hefur tekist en höldum áfram aðeins yfir vikuna og skoðum svona aðeins heimleginst inni hverjir voru paparar og sigurðar í þessari viku og náttúrulega voru náttúrulega 2 leikir á flestum liðum síðan við tókum við síðast.
Já, það er náttúrulega Chelsea tapar stigum gegn hérna Brighton en vinna síðan Spurs tóku þarna einhver ótrúlega sigur á Leicester. Vestam eru að eins og við vorum að spá hérna þegar flug er aðeins að fatast en United tók líka 2 sigra þetta hérna flutumarki og þeir voru hvorugir þessir sigrar hjá Manchester United samfarandi en þeir eru örugglega í sama gír og við að við bara förum skælbrosandi heim með 3 stig af því að þessi Brentford leikur, ég sá hluta af honum að það Brentford gjör sannlega óðu yfir það í fyrri hálfleik þar og það var alveg með ólíkindum að það skildi enda sem 3-1 sigur hjá Manchester United. En toppurinn klárlega var bæði að City skildi tapa stigum og síðan að Gerrard skildi fara á ruslahaugana og taka 3 stig. Það var algjör dásamt og það er bara að verða raunhafur möguleiki að þeir sé að fara að sogast almennilega niður í fallbaráttuna. Ég brosi alltaf yfir því.
Já, algjörlega og það er bara akkurat bara, þetta sé þetta gaman að því, þú veist að þetta var einhvern veginn, ég horfði nú aðeins á það sko, að þú veist, þetta var, þú veist að því við erum að tala Gerrard og hans ári einhvern veginn, þú veist, lætin sem að voru í á Goodison Park og hvernig hann naut sín eftir leik, þetta var algjör snillt, en það sem að kannski meira var að segja, þú veist að það var þeir voru að tala fyrir leikinn að Ferg Dunk myndi svo bring the pride back og að þeir voru alveg einmitt búin að teikna upp einhverja svona hluti sem að voru á einhverju mjög skrýttum stað, sko. Þú veist, þeir voru bara, já, bara sanngjarnt þessi leikur hvernig það fór. Veist, Villa voru ekki að spila neitt rosalega vel, en þú veist, þeir eru hvernig voru að reyna að tala það að það verið bara átt á lari, þú veist, þeir eru komin á einhvern svona stað sem að bara svona hefur nú stundum dottið inn í þennan nágæta klúb þátti hinum inn í borginni. Og svo kannski eitt sem að við svona hliðar ráðstöfinu er alltaf það, þessi, þetta er alltaf hvernig áhörðundir létu og hvað sem gekk á þar sýnir náttúrulega svolítið bara hvað sem sko djúbstætt, hvað að segja, bara þunglindis moment er komið við Goodison Park. Þeir geta ekki keft mikið að leikmönum, það er ekki framkvæmdastjóri og það er vika eftir að glugganum og ekki að það er að láta Duncan fara sko kaupa leikmenn og þá þetta lið
bara reka ekki búið reka eða alltaf.
Jó jó og þá og þá þetta lið bara fyrir ég veit að þetta hvað mikið Newcastle náttla núna að maður har opna Sky þar Newcastle talaði um Newcastle 35 leikmenn bara á hverjum einasta degi þannig að þeir ætla sér að fara ofar að þá það alveg skipt og klárt að það getur upp ras þannig að þú veist Everton eru bara með Brentford það lið sem hefur átt erfiða síðustu 10 leiki og við Norwich sýndi ákveði lífsmark sennilega Vottor náttúrulega með því að sparka Ranieri sér maður ekki endur að gera þetta mikið betra en Everton ekkert nema bara nokkrum stigum ofan við þessi lið þannig að þú veist það ekkert sem segir það að lið sem að var sett saman til þess að vera í efri hlutunum að berjast Evrópukeppni missa besta mannin sinn allt komið í einhvern steikur og steik og steipu þú veist Calvert Lúin greinlega töluvert miklu brasi hann ekkert fitt og veist, hann náttúrulega ábyrgur fyrir helmingin á mörkunum þeirra þeir leka mörkum þannig að Everton gæti klárlega að dreigja stóni þennan slag því að þú veist þú svo er þetta staðan að börnleg algjör spurningamerki þegar hvað einhverja fjóra leik inni á mörgliði fyrir ofan sig þú veist þannig að ég sé það bara alveg gerast að Everton lendi bara í einhverju bölvuðu brasi og þú veist finnst mér ótrúlegt að svo draumur reynd rættist að þeir hérna falli en ef þeir eru að testa þessi nýja sem ég sá í dag Vítor Pereira þú veist þeir eru að fara að taka inn einhvern mann sem að hefur ekki hundsjútt að þesska fótboltanum búin að vera flakka á milli einmitt Portugalinn skilur mig búin að flakka á þeim og sjálfur sér ekki náð neinum árangri sem að skiptir einhverju máli þú veist búin að vera í kínu
helvíti eitthvað lítið merkileg allavega síðið
já og þannig að þeir virðast bara vera einhvern veginn á bara svo innilega á vondum kanti blessaði kallandir það bara þannig og bara vonandi heldur það bara long með continue mér varst það kannski stóra fréttinum helgin að vera svo sem kannski gera svo í kvöld að Conte var alveg ótrúlega grimmur við Tottenham og virðist alltaf ná sér í leikmann í kvöld sem eru að bjóði Traore en það doldið sérstætt að Conte, það er ekki oft sem hún sér viðtal þar sem að stjórinn bara svolítið sagði eða á svona ópinu vorum mér var að lofa á okkur hlutum og þeir verða bara að standa við það
Hann hefur reyndar jafnan verið þannig að það er ástæð því að endist ekki sérstaklega lengi oft í starfi
en þeir áttu hvernig þau ekki að ráða?
Nei, já, þá bara þeir bakkan bara hvernig virkar sem þetta samstæðin ég skil þetta ekki alveg Wolves á leikmanninn og Tottenham er hægt að kaupa leikmann
í janúar
í þitt liðum
þetta eru nýja reglur þetta fylgir vartækninni þá þetta var einleitt
Má Liverpool
þetta ekki? Nei, það er bara
Nei, já,
óskilji. Þú ætti að vera búin að sækja sérstaklega þetta og við erum ekki í þeim pakka.
Já, ok, ég myndi ráma í það, ég veit að þetta er bara, við höfum verslað við sáttúrðan minnum ykkur.
Já, bara ef leið og þeir hætt að selja þá er þetta búið.
Já, við séð sann. Það væri gaman að sjá þetta ykkur tíma hjá Liverpool, ég verið ráma róli og spísurna. En hérna, taldu botbortan, hann alltaf búið að reka Ranieri hann á þremur mánuðum núna þetta er...
En hann má samt ega það Ranieri, hann getur gott mót, hann vann tvo leiki, Manchester United og Everton
Og rústaði,
þannig að hann má alveg ega það hjá frá mér hann hérna, og svo, bara já, það tappaði allt duglega fyrir okkur þannig að þetta þessi Votvort farsi er alltaf bara eitthvað lið sem að maður vill nú bara ekki sjá upp aftur sko. Þetta er alltaf algjört bull, þetta er alltaf bara ekki eins og það á að vera, sorry, það er bara þannig, þetta er svona lítill þetta er enda mjög gaman að koma á þannig völl þetta var svona old, ég fór hann í vetur, old school völlur í svona einhver útkörfi og bara þetta fólk sem að var að spjalla við virkaði rosa gott á mann en að íþróttafélaga eða fótboltalið sé notaði einhverju svona dyntum og vitlissu skilur þetta er alltaf bara dóldi kjánalegt þannig að ég vona bara það ég veit ekki hvað hverju óskupunum að taka við þessu liði núna það verður dóldi fróðilegt að sjá hvort það verður ekki einhver hérna hvort verður ekki bara að sjá Pardew eða Roy Hodgson er ekki verið ekki eitthvað svo farin einhver umbræðið það er þetta að sækja eitthvað svoleiðis
þeir fara einhvern ringa eins og venjulega og sko, þeir alltaf geta að fara ringa en ég sá nú góða umræði sko, það var ógæstlega óþægt að hafa rann í erjætundu þegar það er stjóri sem að man hver er að stýra Votvort, maður hafa aldrei að vita hver er stjóri Votvort það er honum óþægt
það er þetta góða punktur
Steini, farðu aðeins yfir núna, eins og segja það er að koma tveggja vegna hlé hvernig er standið á hópnum förum aðeins yfir þessa leikmenn sem vantar þetta er eins og við segjum, það er bara vonir allavega ekki nema hvað gerist að það sé allir klárir og eitthvað að landsleikjum og eitthvað að meðslum ennþá en hvernig lítur
þú? Er þetta ekki bara Suður-Ameríku strákarnir og Taki sem eru í landsleikjum? Ég held það, ég held að aðri séu bara í frí en
Og náttúrulega alveg ljóst, að mína mín og brottfjör skiptir engum máli þegar að hinn eru komin
í þetta. Nei, það skiptir engum, það bara gott fyrir hann að fá fleiri leiki. En það, menn eru búin að tala það, og það ekki að tala það, Harvey Elliott búin að æfa alveg á eins og motherfucker núna í þessa vikuna og strax byrjar að banka dyrnar, þannig að hann ætti að vera alveg fully fit þegar þessi, þetta hlé er búið. Við erum að tala um að Tiago eigi að vera klára líka eftir landsleikir hlið.
Sko, býta þessu Elliot. Sérðu Elliot alveg, ég sjáu að hann alveg koma inn bara í liðið bara þessu hann núna í februar mars og þannig.
Klart mál. Fyrst að hann er komin í full training að þá er alveg ljóst mál og það er farið að styttast að verulega í að hann...
Já, ég meina bara status fyrir tímpil voru hún ekkert endilega spáði en hann var ekkert svo nofaleg gogan raunin.
Nei, ég meina...
Við
sáum hvernig byrjur hann á tíumbölinu var, hann setti bara gríðalegt traust á hann á strák og hann deliveraði þegar hann fekk þetta traust, þannig að ég er ógeðslega spenntur fyrir þessum leikmanni og ég er alveg pottitur á því að þjálfarateymið er með hann mjög framalega á blaði til að svona hressa upp á miðjuna og við hefum svo sannlega geta verið búin að nota hann. Sama með Tiago, við erum náttúrulega búin að vera miðjan svona nokkurn veginn búin að velja sig sjálf. Hann á að vera klár núna eftir hérna, þetta hlé líka. Búin að vera allt og mikið frá og hérna, hann er bara, og eitt af vandamálunum okkar er, við erum með næga breytt, við erum með fullta leikmönnum eins og í miðjustöðunar okkar, en allt og margir þeirra, og við erum margótt búin að fara það, allt og margir þeirra eru bara meðsla gjarnir og mikið sannlega ætla ég að vona að Tiago ná einhverju svipaði rönnu og hann náði í lok síðasta tímabils af því að hann skiptur okkur alveg gríðarlega miklu máli. Þetta er frábær fótboltamaður.
Sko ekki síst núna Maggi, ef við tökum þetta tímabil þegar núna Wijnaldum farinn, hann var öryggisventillinn í fyrra, að Tiago er og honum er ætla miklu stærra hlutur kyni þetta tímabil og þú veist, ég ætla að gleymis smá í hérna vera að meta þetta móti á Liverpool að hann er bara búin að spila 1.5 mánuð, þú veist, hann spilaði síðan 16. desember, hann tók eiginlega bara nóvember og hálfan desember og líka hversu upplifur að vara á þessum leikjum sem að var þegar hann var komin í gang, hann skipti miklu máli.
Já, ok, það sem er kannski vestur Tiago bara það að hann hefur alveg frá því hann kom til Liverpool aldrei náð að vera heill nema einhverjar 4-5-6 vikur, og það er kannski, þú veist, mér finnst það alltaf pínu skeri og hérna, þessum við frábært, ég sá það í dag að Matip hefur spilað fleiri mínútur núna nú þegar, heldur en bæði hinn tímabili sem hefur verið að Liverpool hinga til. Tiago, svona þeim stað sem Matip hefur alveg verið, það er bara einhvern veginn, svona ég ætla ekki að segja maður afskrifa hann, það er einhvern veginn, hans fjarver er svo fjandi reglulega, það er svona, þú veist, ég maður einhvern veginn trúir því ekki, hann komi núna, og verður svo bara heill fram á voru einhvern veginn, en það að fó bæði hann og Elliot núna er náttúrulega gríðarlega, finnst mér, mjög breyting á liðinu, því að miðjan okkar hefur verið í brasi, ég fer ekki tóna því, þó við höfum unnið þess að tvo leiki núna og við erum búin að vera á flottum stað, þá er það klárlega svo hérna, leikstaða sem við þurfum helst að bæta, þannig að Tiago bara er náttúrulega góður leikmaður og hefur sýnt að í sinni tölfræðum við vinnum miklu fleiri leiki þegar hann er með, en þeir eru bara svo hróðalega fáir, þeir tekið það saman. Ég held að ég er búin að byrja einhverja 18 leikið eitthvað frá því hann kom í fyrra og það er náttúrulega bara alls ekki gott. Þannig að bara heill Tiago út tímabilið væri náttúrulega betra heldur en nokkur leikmannakaup á þessum tímapunkti því að hann tikkar inn þetta lið og breytir leikstilnum, ekki spurning.
Fengum við ekki eitthvað tíu leikið á síðast tímabilið sem hann tók að
það eftir á? Jó, lokin og svo, jó, þannig að veist, bara maður vonar það, það er svona, þetta, ég var alltaf pínu stress fyrst mér þegar menn eru að, þú núna er hann búin að vera í burti í einhverja tvo mánuði, hvort hann dettur bentinn, alveg svo Elliot, en þeir báðir gætu svo sannarlega breytt miklu hérna í lokin, það er ekki spurning.
Ég held að pínu stress ég svolítið hérna, understatement í þessu, en Elliot, Diego og Keita er búin að halda ágætlega heill, Oxer eiga sitt besta tímabilunni 2-3 ára og fann hann nýtast liðinni alveg eins og komið náðan og Steinið hann alltaf líka og Ríki er farin að æfa aftur.
Það er alveg frábær tímasetning, bara
ótrúlegt að hann og mína spiluðu alltaf í janúar.
Nei, akkurat þegar þeir koma tilbaka manni og sala þá er og Ríki líka klár sem að tryggir það að hann verður alltaf í hóp á næstunni. Þetta er alveg dæmikert. En það er að þóna staðfest að Keita er á heimleið og laður á stað. Núna krossa maður bara fingur yfir manni og sali að þeir haldist heilir og bara vonandi falli út sem allra allra fyrst. Þannig að
Cape Verde, hvað er það aftur á íslensku? Eyjar eða eitthvað, ég man ekki. Það er andstæðingur Senegal í
Cape Verde eru grænhöfðaeyjar.
Grænhöfðaeyjar, já, alveg rétt, já. Og Egyptaland, Fílabeyjarströndin er ekki eins sterkur hafa verið. Er ekki Egyptaland svona og Senegal, er þetta ekki bæði lið sem eru nokkurn veginn favorit
sá Senegal er búin að fara á kostum, þeir eru búin að skora eitt mark í þessum þremur fyrstu leikjunum og það var vítaspyrna hjá Mane í uppbótartíma. Þetta er þvílík skiptun.
Er það ekki þá er það ekki meira á mörkum heldur en 60% af liðum á þessu móti? En allavega, þeir verða komnir heim í síðasta lagi 6. febrúar, þannig getum mist að Cardiff hefur þetta klárlega ná Leicester eða svo lengi sem þeir eru náttúrulega heilir og þú veist, ef þeir fara ekki undanúrslit, ef þeir fara í undanúrslit þá er það pottet til 6. febrúar, þetta er því að það er líka spilað á þriðarsætti þann daginn og svo er líka það ekki maður ekki allir svona Fabinho, þeir eru í hópnum að brössum og ef maður þetta Fabinho er í banni.
Já.
Í öruleiknum.
Já, þannig að þeir Fabinho er verður ekki með í fyrirreiknum og minna Alisson svo sem hefur ekki verið að spila þannig að hann
Já, þeir eru að vera að skipta þess að milli sín í þessum leikjum.
Já,
þannig að
spila ekki enda svona síðustu tvo.
Þetta
er að spila báða síðast.
Já, ég held ég að vera að skoða þetta, þeir eru eiginlega bara 50-50 með þessa leiki alveg. En var Bobby ekki í valinn eða?
Nei.
Djúgur er að þakla þetta fyrir það.
Já, Bobby kallinn þarf að fara að ná sér í gang. Það er bara hlust. Það er alltaf að stemmið að þessi landsleikja gluggi en og rólegri heldur er flestir hingað til svo sem. Þannig að ég held að það er ekki sami hvað sé, pyrringsnútur nema hann og
þeim með þennan. Þetta er náttúrulega ekki landsleikja gluggi í rauninni. Nei. Þetta hefur ekkit verið landsleikja gluggi. Þessum er Evrópa ekkit inn í landsleikjum
núna. Ákvæmlega. Þannig að bara þetta og svo erum við leikum með virðingu fyrir Cardiff, þú veist, þá verður ekki sama stressið að spila þann leik eins og ef við værum að fara einhvern deildarleik eftir að Fabinho og Alisson sem verður sannlega kvorið bara með á móti Cardiff. Þannig að þessi landsleikjaferð verður bara óvinni góð.
Já, þeir hefðu hvort þeir ekki endilega verið það sko, en hérna bara þið tök, horfum aðeins yfir hérna februarsteinni, þetta bara leggja aðeins svona overview mat á hennar, þú veist, það er náttúrulega Cardiff hérna sjötta og svo erum við að fara í læti sko, það er tíundi aðra Leicester, Burnley úti, Inter úti, strax í kjölfarið, svo er að Norwich, Arsenal úti, er búið að það er búið að fresta honum út af byggarleiknum og Chelsea í hérna úrslitaleikunum, það er búið að fresta Arsenalleiknum, þannig að þetta, fyrir utan náttúrulega yndir innviði sem verður keppnis, þá er þetta náttúrulega ekki það alversta sem hefur séð og Leicester til dæmis þeir eru í meiri meðsla vandræðum heldur en Liverpool og held að sé nú eitthvað að þeirra leikmannum allavega átt eins og Jamie Vardy og fleiri sko, þó að þeir náttúrulega unn okkur í síðast stöldarleik, gleymi
því ekki. Já, og ég vona að strákarnar okkar gleymi því ekki heldur og ná að hefna þess ófarana þar. En jú, við höfum oft séð erfiðar á pappir prógram framundan og þetta er alveg bara dauða færi að setja alvöru pressu á sitt í núna. Þeir eiga reyndar einfalda leiki virðist vera núna allra næstunni. En þetta er dauða færi fyrir okkur að setja alvöru pressu á þá varðandi þetta efstarsæti og taka þess að sigra. Síðan erum við náttúrulega að tala um fyrir interleikinn handa sem að hérna, það er bara Evrópu Liverpool sem við þurfum að fá til leiks þar. En Leicester heima, Burnley úti, Norwich heima, þetta ætti alla jafna að vera svona, ef maður ætti að pikka svolítið fyrirfram til að fá svona einfalt prógram fyrir það sem kom á skala, þá væri þetta svolítið nálað.
Það er alltaf hægt að gera momentum, ekki það við Liverpool hefur alveg átt sín moment þar sem það gengur illa í þessu
leik. Algjörlega, klart mál. Og síðan bara enda mánuðin á eitt stykki dollu, það væri ekki slæmt.
Já.
Við getum verið á svolítið mögnuðum stað ef að liðið okkar nær að komast á raun núna og klára þennan febrúar mánuð með sæmt, þá getum við verið á ask og til góðum stað þegar að mánuður bankar að dinnar.
Samála.
Veistu eitthvað, veitu eitthvað um það, hann vantalega ekki næsta umferði Big F eitthvað fyrir henni í mars ef að þetta gengur, það er bara ekki pláss fyrir þetta
meira. Hún er byrjun mars, fyrsta helgin í mars.
Og svo ef við förum áfram að þá er held ég þriðja helgin í mars, það hann að taka. Er ekki næsta fyrir í miðri viku, 16. ágúst?
Nei, ég held að þetta hafi verið annan mars eða eitthvað svoleiðis. Sem að næsta umferðin en síðan er áttarið úrslitin taugur þarna í kringum 19. mars þannig að ef við komumst þangað þá verður þessum heimaleiknum hjá okkur á móti Man United fresta.
Já, þetta er sérst þriðjudagurinn fyrsti og miðvikudagurinn annar sem að 16. úrslitin er spilið. Og svo er það helgin þarna 19. ef við förum áfram þar.
Strákar, það er næst að baskra allavega hjá okkur að taka upp á Transfer Deadline Day.
Já.
Jöfusins,
ég
held maður að þurfa að finna svona fullorðins blei, maður verður svo, mjög svo undir og spenningi.
Einhvers bá?
Ég er þryggjara gamalli 12 og F5 takkja, hann er bara heill, það er eitthvað sem er svo sem ekki nýtt.
Og hann verður það, en einhvers bá fyrir þessa næstu viku, ekki þá
við spáði að við vinnum ekki leik.
Ætlar að vera bara að fara að svinna þetta að sjóa það. Hérna, einhvers bá í þessari viku, hvað, einhvers stóru leikmannaköp, hefur verið að tala og draga orðið til Tottenham, að verða eitthvað eins og Newcastle eða City til dæmis, heldur City kaupi strækari núna í janúar eða eitthvað svona þess.
Nei.
Það fullta liðið með fullta pening sem er alveg í startholum að kaupa
leikmann. Newcastle bætu við sér einu til tveimur, ég held að það verði svona að staðista fyrir utan Adam að draga orðið.
Konti
náttúrulega United ger ekki til dæmis
Nei, ekki með þennan einin þeir eru bara að lifa þeir náttúrulega gengur þannig sér stiga lágætlega það eina sem maður getur sér það ég held að Konti du ekki að fara trá orði Konti allar sér eitthvað meira aftur á móti hvað er á laus og þessum tíma punkti sér maður ekki endilega sko það er nú bara þannig að ég held að þessi Newcastle mögulega Tottenham bæti einhverju við sig en ég held að önnur stóru lið gerir ekki
Tottenham Tottenham í dauða að fara á fjórðarsættu, þannig að gömmu að þið bæta við hópinu og halda Konte ánæðum sko, og hópnum á tónum. Sko.
Já,
þeir eru
sagt
að vera án son núna í nokkur leikjum, þannig að þeir eru bara ágæta svo róli.
Það er efni í næstu viku að stúta ræðins hvernig hérna, liðin í kringum okkur lít út og kannski verða lítið öðruðs út í næstu viku, en látum að tala. Gott heita í þessunni, flottur janúarmánuður og við segjum þannig ekki oft sem stuðnismenn Liverpool, það er versti mánuðurinn. Þetta er allt upp á því, það er að byrta núna með hverjum deginum, er það ekki?
Algjörlega.
Takk í kvöld.